šo atziņu, ko tiesības sakas ir sniedzis jau iepriekš vairāk kārt, proti, ka ikvienam ārzemniekam, kurš vēlas pastāvīgi dzīvot Latvijas Republikā, būtu jāpārvalda latviešu valoda. Un valsts valodas lietuma stiprināšanai ir būtiska nozīme mūsu sabiedrībā. Šīs iniciatīvas, ko ir izvirzījis Olga Petkeviča platformā Mana balss, mēs esam informējuši par viņu. Iniciatora ir atsaukusies uz mūsu viedokli, bet šajos imigrācijas likuma grozījumos, ja saskatām vairāk risku, viens no šiem sarežģītiem aspektiem varētu būt šī vecuma slēgšana noteikšana, bet es uzreiz vēlos iet skaidrību un pateikt to, ka šī vecuma slēgšana nenosaka imigrācijas likums, bet ministra kabineta noteikuma numurs 157, kas nosaka valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudas kārtību. Lai panāktu varbūt izmaiņas vai diskutētu plašāk, ir jārunā par šiem ministra kabineta noteikumiem, nevis par imigrācijas likumu. Tas, ko es gribu teikt, ka atbildīgās iestādes ir norādījuši to, ka viņa secinājums ir personas, kuras 75 gadiem ir saskārušās ar šīm problēmām, un tāpēc šis liekums ir noteikts 75 gadi. Un tā mūsu iniciatīva bija vienkārši paplašināt šo diskusiju un saprast, ka tiešām šis 75 gadus liekums ir noteikts atbilstoši pareizi.
Vai tiesības sarga birojas ir saņēmis kādas sūdzības kopumā par šo lietu?
Jā, tad, kad stājās spēkā grozījuma imigrācijas likumā, tiesības sarga birojā vērsās gan rakstiski, vairāk pat grupas, norādot uz to, ka personas, kuras ir pakļautas šī valsts valodas kārtošanai, norāda uz veselības problēmām un nespēja nokārtot šo eksāmenu.
Vai ir kādas bažas par to, ka varētu būt arī kādi tiesas procesi visam šim sakot?
Tas ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kuru intereses šis regulējums skar. Ja viņas uzskata, ka šie viņas kabineta noteikumi nav pilnīgi, viņām ir visas tiesības vērsties vai nu tiesā, visticamāk tiesā un lūgt pārbaudīt šo noteikumu atbilstību.